să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în direct în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Domnule avocat, vă mulțumesc că ați revenit la microfon.
Bună dimineața! Mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și îi salut pe ascultătorii postului noastră de radio.
Este prima emisiune din acest an. Deja dăm liber, dacă putem spune așa, la telefoane. Avem un minut trecut peste ora 10, asta înseamnă că ne mai rămân la dispoziție 59 de minute, un timp lung în momentul de față, însă către final întotdeauna spunem că nu mai avem timp suficient. Așteptăm apelurile celor care ne recepționează acum. Domnule avocat Liviu Teodorescu, aș vrea să vă întreb un lucru. Până când ascultătorii intră în direct și vom întrerupe subiectul, dar îl vom continua pentru că este o noutate în codul civil român, autoritatea părintească. Până acum, în cadrul unui divorț, în cadrul desfacerii căsătoriei, copiii erau încredințați către unul sau ceilalți părinți și apropo de această situație, pentru că de multe ori cei care ne-au urmărit ne-au întrebat dacă, spre exemplu, trebuia să iasă din țară acel copil, era suficientă hotărârea definitivă și irevocabilă legalizată pentru a-și obține dreptul de a ieși cu copilul din țară fără a mai se da acordul notarial al celorlalt părinte. Acum avem o instituție nouă, autoritatea părintească. Aș vrea să ne explicați ce reprezintă această instituție și ce a intenționat legiuitorul prin introducerea ei. O raliere la sistemul legislativ european, american, eu știu?
O raliere la sistemul legislativ american ar fi un pic mai greu de realizat pentru că practic sunt două sisteme juridice care funcționează pe baza unor principii diferite. Noi utilizăm sistemul de drept romanic și în Europa lucrurile din acest punct de vedere sunt împărțite. Există sistemul de drept anglosaxon unde funcționează alte principii, precedentul judiciar, spre exemplu.
Da.
Ceea ce nu este cazul la noi, pentru că jurisprudența nu este izvor de drept în sistemul de
drept. Dar ce reprezintă, făcând o paranteză?
Jurisprudența reprezintă hotărârile care au fost pronunțate de instanțele de judecată cu privire la o anumită speță, cu privire la un anumit aspect. În principiu...
Adică ele nu sunt obligatorii pentru...
Nu sunt obligatorii. Dacă o instanță s-a pronunțat pe o chestiune astăzi, iar peste un an de zile aceeași chestiune, sigur, între alte persoane, intervine, cea de-a doua instanță nu va da în mod obligatoriu aceeași soluție, pentru că sistemul nostru de drept, așa cum am spus, nu reglementează instituția jurisprudenței ca și izvor de drept.
Domnule avocat, vă întrerup un pic, după care vom reveni la discuția noastră despre autoritatea părintească. Avem un apel în așteptare.
Care de altfel nici la început.
Nici la început, pentru că eram la introducere, așa este. Alo?
Alo, sărut mâna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vreau și eu să pun o întrebare la domnul avocat.
Da.
Este vorba despre un divorț.
Da.
Care este... înaintat de soția mea.
Da.
Deci noi n-am trecut prin așa ceva niciodată. Avem doi copii și dânsa este plecată în străinătate și după circa 6 luni a băgat divorțul prin care cere, spune așa, în citația care ne-a venit.
Da.
Vrea desfacerea căsătoriei dintre noi din culpa exclusivă a părâtului în baza dispoziției articolului 373, litera B, cod civil.
Da.
Stabilirea domiciliului minorilor la domiciliul părâtului, urmând ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun în baza dispoziției articolului 397, uh-huh, articolul 400, cod civil, stabilirea unui program de vizită al minorilor în baza dispoziției articolului 401, cod civil, și revenirea subsemnatei la numele de anterior care l-a avut de domnișoară. Vreau să știu de la domnul avocat ce înseamnă toate acestea în baza articolelor de mai înainte. Copiii sunt la mine, dânsa a plecat de comun acord în străinătate. A fost o neînțelegere până să plece, o neînțelegere din motive personale ale dânsei. Dacă dânsa cere ca copiii să fie stabiliți la mine, noi avem înfățișarea de divorț acum luna aceasta, la sfârșitul lunii. Dacă sunt obligat să mă reprezint la acest divorț, pentru că noi, familia, eu și copiii, nu am fost de acord cu acest lucru, este hotărârea dânsei, și dânsa îmi încredințează mie copiii și apoi vrea ca să aibă un program de vizită al minorilor.
Da.
Alte întrebări?
Vreau să mai știu, dacă în caz de nereprezentare, eu nu mă voi reprezenta, pentru că nu sunt de acord, îl cunosc pe Domnul Iisus, îl iubesc pe Dumnezeu și nu sunt de acord cu ceea ce face dânsa.
Am înțeles. Dacă se desface căsătoria sau nu, probabil e întrebarea finală.
Exact, exact.
Păi, e ca într-un război în care nu s-a tras niciun glonț, dar în schimb a câștigat cel care e pe teren, că dacă nu v-ați dus pe teren, n-aveți ce să câștigați. Sfatul pe care vi-l dau în niciun caz nu este acela de a nu vă prezenta, de a sta în pasivitate, pentru că până la urmă opțiunea desfacerii căsătoriei este o opțiune personală și trec peste acest aspect că nu e rostul meu să mă pronunț cu privire la chestiunile de ordin personal. Este opțiunea dânsei. Probabil că au fost neînțelegeri care au determinat-o să facă acest pas. Însă, pentru a vă apăra interesele și drepturile pe care le aveți, inclusiv pe chestiunea legată de stabilirea programului de vizită, dacă dumneavoastră veți înțelege să aveți o atitudine pasivă, respectiv, deși citat, nu vă veți prezenta, atunci instanța se va pronunța pe toate aceste capete de cerere exclusiv pe baza probelor pe care le va administra soția dumneavoastră. Asta este.
Pentru că nu va avea combatant.
Pentru că, da, dumneavoastră nu, așa cum am spus la început, nu veți fi în câmpul de luptă și nu o să aibă cu cine... Astea sunt arme juridice, da? Nu vorbim de săbi, pistoale și altceva. Dumneavoastră nu veți înțelege să duceți această bătălie care, până la urmă, sigur, privită din perspectiva relației dumneavoastră cu divinitatea, e o altă chestiune, o altă discuție, sau de ce a făcut dânsa pasul acesta. Acum analizăm strict din punct de vedere juridic al momentului în care vă aflați și al faptului că pe rolul unei instanțe există o cerere formulată de soția noastră, prin care cere desfacerea căsătoriei, încredințarea copilor și așa mai departe, programul de vizită. Și sfatul meu este să apelați totuși la serviciile unui avocat, pentru că cu siguranță singur nu vă veți descurca. Și acesta să vă sfătuiască în cunoștință de cauză și bazându-se pe cunoștințele pe care le are, să stabilească o strategie în ceea ce privește modul de gestionare a acestui dosar.
Domnule avocat, există posibilitatea, spre exemplu, să și menționeze că punctul său de vedere, și există aceasta, e o procedură juridică apropo de reprezentare, posibilitatea formulării întâmpinării și cerere convenționale. Sunt niște termeni necunoscuți pentru oameni.
Sigur. Tocmai
de
aceasta...
procede obligatorii și cu respectarea unor termene stricte.
Absolut, absolut. Tocmai de aceasta sfatul pe care l-am oferit ascultătorului este acela de a-și angaja un apărător. Pentru că nu se va putea, probabil că s-a întrerupt și legătura, nu se va putea descurca în acest hățiș juridic și nici n-are cum, pentru că nu este domeniul domniei sale.
Mai ales de când a apărut această nouă instituție, Autoritatea Părintească, o instituție ce ridică probleme, am observat în practică, însă și instanțelor de judecată, și rămâne rolul avocatului de a lămuri și de a ajuta, mai bine zis, la lămurirea acestor aspecte cu privire pe speța respectivă pentru clientul pe care îl reprezintă. Ascultătorul nostru, domnul avocat, ne mai întreba, deci ultima întrebare era în caz de nereprezentare, ce se întâmplă? E foarte simplu, ați răspuns.
Sigur. Instanța se va pronunța strict pe baza probelor pe care le va administra soția.
Și oricum căsătoria se va desface.
Categoric.
Din culpă, fără culpă.
Sigur că da.
Din culpă comună, ideea e că se va desface. Cu privire la încredințarea...
Și din probe va avea grijă partea adversă,
să
respectiv
reiasă
soția,
culpa
să reiasă
domnului,
culpa dânsului.
Deși în situația aceasta, sincer, eu aș susține culpa doamnei, având în vedere că este plecată și copiii sunt la dânsul, nu ne pronunțăm, însă iată ce înseamnă apărare într-un proces. Dacă stai în pasivitate...
Exact, de asta am și recurs la această comparație. Suntem într-un război, numai că armele folosite nu sunt cele convenționale, da? Pistoale, săbi și așa mai departe, ci sunt documente, sunt martori, sunt prezumții și așa mai departe. Toate acestea reprezintă niște arme pe care justițiabilii trebuie să le folosească pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime pe care le au.
Domnule avocat, suntem în prima emisiune a acestui an și ascultătorul nostru...
Și am început cu un divorț.
Și am început cu un divorț, da? Ascultătorul nostru a ridicat o problemă existențială, o problemă foarte serioasă pe care o consider eu. Aspectul spiritual sau raportarea mea la Dumnezeu și poziția mea într-un proces... Nu vorbim de calitatea, de poziția unor oameni care sunt deja denumiți și de lege procesomani, cei preocupați de a face, cum să zic, zarvă în târg, ci vorbim de poziția creștinului care stă în calitate de pârâț sau reclamant într-un proces sau nu. Cum ar trebui să interpretăm și cum ar trebui să vedem acest lucru? Este după voia lui Dumnezeu să fiu prezent într-un proces? Interesant ar fi fost să fie și un pastor lângă noi prezent.
Asta mă gândesc.
Însă având în vedere că aveți o relație personală cu Dumnezeu,
da,
că sunteți un creștin practicant, ați putea,
da,
răspunde și dumneavoastră.
Da, evident, ceea ce vă spun reprezintă opinia mea.
Ceea ce gândiți și trăiți.
Ceea ce gândesc și trăiesc. Sunt două chestiuni care trebuie separate aici.
Dar în același timp se contopesc? Le separăm complet?
Nu știu dacă le putem separa complet, dar fără discuție ele comportă niște nuanțări. De asta am spus că sunt oarecum separate. Și problema se prezintă astfel. Nimeni nu dorește să ajungă într-o situație de acest gen. Și nu numai, vorbesc nu numai despre divorț acum, vorbesc despre orice neînțelegere care se finalizează cu un demers judiciar. Pentru că până la urmă poți să ai un contract de închiriere și chiriașul să nu-ți mai plătească chiria și
da,
va trebui să-l evacuezi și să-l oblige instanța să-ți plătească sumele pe care le avea de plătit și așa mai departe. Adică sunt o grămadă de alte situații care se cer a fi rezolvate. Și uneori nu le poți rezolva doar discutând cu omul respectiv, pentru că știm foarte bine cu toții că sunt oameni care își fac un adevărat stil de viață din a nu respecta înțelegerile, din a nu avea cuvânt. Și finalmente se poate ajunge aici. Deci, până la urmă, ceea ce contează este ca în raport cu ceea ce se întâmplă în instanță să ai
în această bătălie
să ai conștiința împăcată că nu s-a ajuns aici datorită unei dorințe meschine pe care o ai, ci a fost ultima posibilitate de a rezolva niște probleme.
Dacă ai poziția reclamantului.
Iar în ceea ce privește poziția de pârât...
În calitatea pe care o are de altfel și ascultătorul
până
nostru.
Până la urmă e un demers început de altcineva.
La care ai obligația să te aperi sau nu? Ca aceasta ridica în discuție ascultătorul?
Categoric da, dar obligația de a te apăra nu presupune să pui mâna pe piatră și să îți lovești adversarul, ci pur și simplu să îți susții punctul tău de vedere și pe baza unor probe pe care le administrezi, instanța să decidă într-un fel sau altul.
De fapt, să arăți cum stau lucrurile.
Exact. Exact. Fără, într-un fel, a avea o atitudine șicanatorie sau poate ca, și dumneavoastră ca și mine întâlniți în practică frecvent situații în care pe sălile, în sălile instanțelor sau pe holuri oamenii își strigă
părțile
tot felul
ceartă,
de, exact. de lucruri. Nu este o atitudine nici creștinească, nici pe departe, dar nici civilizată. Până la urmă, chiar dacă ajungem în situația aceasta de a da instanței posibilitatea să rezolve o înțelegere dintre noi, trebuie să o facem de o manieră cât se poate de creștinească și de civilizată. Sigur că Dumnezeu, sau să spun așa, există o justiție divină, cea care transcede, cea care este dincolo de ceea ce se întâmplă aici. Numai că acești oameni care împart dreptatea, până la urmă, sunt așezați în acele poziții tot de cineva care are această cădere. Până la urmă, suntem și sub lege. Trebuie să respectăm orânduirile și să încercăm să ne aducem fiecare dintre noi aportul la bunul mers al societății. Cred că până la urmă este foarte important să înțelegem că nicio sfadă, ca să folosesc așa un termen un pic retro, nicio sfadă nu se va...
Nicio ceartă
nu se va rezolva decât dacă protagoniștii înțeleg că lucrurile nu sunt albe sau negre, ci există și o zonă de gri. Și atunci în zona aceasta de gri nu mai pot să intervină ei. Și zona de gri înseamnă faptul că nici eu și nici el nu înțelegem să facem un pas în spate. Ci din
adică nu avem dreptate completă unul sau celălalt.
În facultate, unul dintre distinși profesori ne spunea că există 3 adevăruri. Un adevărul adevărat, pe care de multe ori nici instanța nu reușește să-l afle, adevărul reclamantului și adevărul pârâtului. Cu alte cuvinte, ceea ce a vrut să spună era faptul că fiecare om are percepția lui despre ceea ce se întâmplă și deși este convins că poate în interiorul lui că poate, nu tot ceea ce spune el sau nu toate afirmațiile pe care le face au un fundament, se mulțumește să creadă că acesta e adevărul. În realitate lucrurile nu stau chiar așa, dar ne amăgim, e o formă de autoamăgire și de multe ori ajungem plecând de la ideea că fiecare crede că deține adevărul, chiar să credem că acela este adevărul și în realitate lucrurile nu stau deloc așa.
Și un ultim aspect prezentat de către ascultătorul nostru, după care vom merge mai departe, ne-a dat citire asupra acțiunii introduse, formulate de soția reclamantă, indicându-ne dacă ce reprezintă acele articole. Singurul pe care putem să-l spunem este să confirmăm conținutul, pentru că nu era nimic ascuns.
Sigur, sunt temeiurile de drept, respectiv prevederile din codul civil, din actualul cod civil, care conțin acele reglementări vizate în...
Menționate
în cererea de chemare în judecată.
Adică propoziția...
Desfacerea căsătoriei, încredințarea copiilor, stabilirea programului de vizită, revenirea la numele purtat anterior și așa mai departe. Deci nu, acele articole indicate nu fac decât să reprezinte translarea în drept a cererii pe care a făcut-o. sub aspectul fundamentării ei.
Atât lucrurile și nimic sunt clare, da, nu, prin însăși nicio... formularea propozițiilor respective. Dacă
sigur că,
să
da,
la modul
sigur că da, sigur că da. Deci nu e niciun fel de mecanism, eu știu, ciudat sau care ar putea să ridice probleme, ci pur și simplu a indicat articolele din cod care fac trimitere la aceste capete de cerere.
Recomandarea finală a dumneavoastră, un avocat, este să iasă din pasivitate.
Absolut, absolut, pentru că până la urmă și dacă se prezintă și dacă nu se prezintă, oricum instanța se va pronunța pe cererea introdusă de soție, diferența fiind dată de faptul că adoptând atitudinea pasivă s-ar putea ca hotărârea să-l nemulțumească profund și să spună, uite judecătorii ce fac în condițiile în care nu am înțeles să-mi valorific un drept pe care l-am, dreptul de a mă apăra și de a prezenta niște dovezi în susținerea punctului meu de vedere. Ori în condițiile acestea nu poate fi făcut un judecător responsabil de soluția pe care o dă câtă vreme ai înțeles să nu-ți susții punctul de vedere, niciun fel.
Mulțumim frumos, avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare!
Nicio problemă și eu vă mulțumesc pentru emisiunea dumneavoastră și vă doresc un an nou cu multă sănătate.
Mulțumim.
Eu revin cu o întrebare și sigur dumneavoastră o să vă amintiți în legătură cu facultatea Spiru Haret și cu diplomele din...
Haideți să formulăm întrebarea pentru că domnul avocat nu era atunci.
Da. Deci fata mea a terminat acum 2 sau 3 ani, nu știu, oricum atunci când a fost scandalul cu facultatea Spiru Haret, a terminat facultatea, și a dat licența și când s-a dus să-și ia diploma, nu i-a dat. Deci, practic, nu i-a mai dat diploma că, nu știu, amănunte, dar știu că nu s-a dat numai ei și la alții care au terminat în acel an. Deci numai cei care au terminat în acel an nu i-au diplomele. Și nu a făcut scris la facultate, a primit răspuns la adresa unde o avea pe buletin și nu era la domiciliu, s-a întors plicul înapoi și i-am făcut din nou și n-am mai primit răspuns și nu știe practic.
Nici nu știți răspunsul facultății.
Da, nu.
Păi, aici sunt două chestiuni în discuție. Odată că din punct de vedere legal, universitatea, fiind investită cu o cerere, a răspuns împrejurarea că
adresa nu mai corespunde,
adresa
nu e
vina instituției. Nu e vina universității. Da. În ceea ce privește chestiunea practică și anume faptul că nu i s-a eliberat diploma, aceasta are legătură cu primul aspect și anume cu faptul că dânsa trebuie să ceară în scris, ceea ce a și făcut, să ceară în scris să îi se comunice care este motivul pentru care universitatea refuză eliberarea diplomei în condițiile în care...
S-a dat o ordonanță în baza acelei ordonanțe care s-a dat în
acela... Nu știm câtă vreme nu aveți răspunsul universității, ca să vedeți exact ce se scrie în adresa respectivă, putem doar să presupunem. Nu, iar cu presupuneri...
Atunci când s-a dus să-și ia diploma, asta i-a spus. Că s-a dus la București să-și ia diploma.
Așa. Ce i s-a spus?
S-a dat o ordonanță în care nu mai sunt recunoscute diplomele de la facultatea Spiru Haret, de la studenții care au terminat la facultatea Spiru Haret, nu au recunoscute diplomele care au absolvit în acel an.
Din ce știu eu, nu este un subiect pe care să-l fi abordat până acum, dar așa cu titlu general, din ce știu eu, problema a fost în instanță, s-a mers în instanță, cei de la universitate au mers în instanță, nu știu exact care a fost finalitatea demersului, ce s-a întâmplat, dacă cumva Ministerul Educației a fost obligat până la urmă să modifice actul normativ în sensul de a menține Universitatea Spiru Haret în în lista universităților care au dreptul de a elibera diplome de licență, pentru că problema acolo era cu cei de la fără frecvență, din câte mi-aduc aminte.
La distanță, da.
De la învățământul la distanță.
Exact,
exact.
Nu le-a terminat diploma.
Da, da, da.
Deci, variante.
După ei au mai terminat și alții și înainte ei au terminat și
da.
Li s-a dat diploma de licență. Numai la ei, adică studenților care au terminat în acel an, un scandal.
Am înțeles. Ulterior, cei care și-au finalizat studiile au obținut diploma.
Ceilalți, înțeleg. Da.
Da, deci cei care
în
au
anii anterior și după,
da. Da, nu, da. Problema trebuie rezolvată în raport cu universitatea, trebuie să, da, să da. Vadă exact...
Am făcut din nou altă...
Asta era sugestia pe care eu vreau să vă fac, să revină, să revină totuși cu o cerere, să o înregistreze la universitate și... Să așteptă răspunsul.
Da.
Până la urmă, numai având un document oficial care emană de la universitate, putem discuta, pentru că acolo probabil ei prezintă exact motivul pentru care nu se poate elibera diploma. Și în raport de argumentele de acolo putem vedea dacă ele au acoperire din perspectiva legii sau nu.
Da.
Înțelegeți? Deci acesta este demersul care ar trebui, trebui făcut.
Pentru că din cauza asta n-a putut să-și ia titularizarea.
Da, din păcate este o situație dificilă, iar ca să o poată rezolva trebuie un pic mai multă implicare în sensul de a face demersurile necesare pentru a încerca rezolvarea situației. Asta este sugestia, încercați să încerce să revină cu o cerere și să aștepte răspunsul.
Da, da. Mulțumesc mult.
Cu mare plăcere, o zi bună vă doresc.
La revedere. 031-437-8379 sau, altfel spus, ușor, mai ușor de reținut, 031-437-8379. Acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție în continuare. Telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Mă numesc Lucia din București și vreau și eu să vă întreb. Deci, noi când am cumpărat casa, eu eram însărcinată și n-am putut să fac actele și să fiu și eu prezentă. Acolo notarul a spus că e de ajuns buletinul soției. Eu nu sunt trecută în actele casei. Când mă duc la poliție pentru buletinul copiilor sau ceva, pe mine nu mă acceptă.
Cu toate trebuie să vină soțul.
Da.
Cu toate că scrie acolo că era căsătorit?
Da, da. Ce aș putea face ca să am și eu dreptul, că el lucrează până seara și nu pot să...
Păi, doamnă, lucrurile sunt foarte simple. Fiind un bun dobândit în timpul căsătoriei, dumneavoastră aveți calitatea de coproprietar.
Poate trebuie lămuriți cei de la poliție.
Da. Acum ați două planuri în care discutăm. Planul juridic al calității de bun comun al imobilului dobândit de dumneavoastră și de soțul dumneavoastră în timpul căsătoriei, și aici lucrurile sunt foarte simple, acel bun este bun comun, deci chiar dacă dumneavoastră nu sunteți menționată în contractul de vânzare-cumpărare, acel bun fiind dobândit în timpul căsătoriei, se prezumă că este bun comun. Odată. A doua chestiune este chestiunea legată de demersurile administrative pe care trebuie să le faceți, da? să mergeți pe la poliție cu copiii și așa mai departe, da? Bun, această chestiune sigur că poate fi deranjantă în sensul că trebuie să meargă soțul în calitatea lui de, să spunem, proprietar pe contractul care a fost încheiat, pe contractul de vânzare-cumpărare. Dar nu știu dacă e deranjul atât de mare. Până la urmă se poate deplasa și dânsul cu copiii.
Da, da, eu cât am stat la poliție la rând și așa, când am intrat, zice, nu sunteți dumneavoastră proprietara. Zic,
de ce?
Sunt când eu,
dar nu e treaba poliției, deci da, nu sunteți dumneavoastră proprietara. Da. Bun, deja chestiunea, cum să spun, a depășit un pic zona pe care doreați dumneavoastră să o abordați. Și anume aceea că atunci când se merge la secția de poliție pentru eliberarea unui document de identitate pentru copiii minori, da, că da, asta e problema, trebuie să meargă soțul în calitate de proprietar al imobilului.
Da, dar mă gândesc că trebuie să mă duc și eu să-l schimb anul acesta. Și ce fac? Tot așa trebuie să
vină
el.
Adică problema personală a doamnei.
Nu, păi da, cine, de ce să vină cu dumneavoastră?
Pentru că nu sunt proprietar.
Poliția invocă faptul că atâta vreme cât nu apar pe titlul de proprietate.
Da, eu, în fine,
să merg la notariat să fac asta?
Dumneavoastră, da, probabil că asta e, da? Ideea, ca să rezolvați cumva situația,
da,
ca să nu mai fie nevoie de prezența soțului. Da, vă spun, nu prezintă relevanță chestiunea, pentru că doar în situația în care se va pune problema unui divorț, ceea ce nu e cazul,
da?
De-abia atunci vor trebui identificate bunurile comune, da, pentru, da, a fi supuse partajului, dar în rest...
Da,
nu e cazul.
Chestiunea asta la poliție pentru buletin, mă gândeam eu și la mine, tot așa trebuie să vină soțul cu mine sau...
Da, cred că e o plăcere să vină soțul cu noastră până la urmă.
Da,
la
dar nu are timp, el lucrează.
Adică cele la poliție ar trebui lămuriți, da, niște chestiuni, știți, juridice, da, simple.
Probabil că lor le face plăcere să vadă familiile reunite. Acum, da, sigur, da, încerc, da, și eu o glumă.
Da,
nu, situația, da, situația este,
poate să încerce
relativ
și cu...
simplă.
Da.
Dacă...
Teoretic, da, n-ar trebui,
da,
să fie probleme.
Eu am crezut că a fost ceva ilegal, nu, la poliție, de nu m-a primit pe mine și asta.
Nu, 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 nici vorbă, da, nu, nici vorbă, nici vorbă. Numai că la momentul la care s-a încheiat contractul acela de vânzare-cumpărare, în contract a fost menționat doar soțul.
Soțul căsătorit cu, da, că, cu respectiva, da.
Cu respectiva, cu care respectivă?
Cu mine, cu mine. Ah. Dacă eram
înțărținată,
eram...
Am înțeles. Dumneavoastră aveați o situație personală, da, un pic mai, da, complicată, da, și nu vă puteați deplasa la, da, momentul respectiv. Dar la momentul la care s-a încheiat contractul, dumneavoastră erați căsătoriți.
Da.
E regulă, deci e un bun comun.
Nu
e.
Da, da,
nu trebuie să vă temeți de dreptul dumneavoastră.
Nu, dumneavoastră aveți dreptul
egal
cu al soțului în ceea ce privește dobândirea acelui bun comun.
Numai la poliție să meargă soțul.
Numai la poliție, bă, oamenii vor să vă, da, vadă, să-l vadă și pe sos.
Da. Vă mulțumesc, da,
o zi bună, să rămână, să rămână la fel.
0314-378-379. Avocat, avem un alt apel. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Am și o problemă. Sunt pensionară în București. Da. Nu pun problema de pensii, e regulă. Uh-huh. E vorba despre ordonanța care s-a dat anul trecut când cu tăierile. Uh-huh. Și n-au fost în regulă până n-au tăiat și de la pensionari.
Da, știm.
5,5%.
De fapt, ea da. Către sănătate, așa spune.
Da, dar acum este legea în Parlament, care am înțeles încă nu s-a votat.
Se va vota, stați liniștită.
Cu toții sănătatea. De ce trebuie noi să mai dăm 5,5% din pensii?
Așa e.
Ce trebuie făcut pentru treaba asta? Dau statul în judecată sau pe cine?
Da, problema e de sistem. Și am să vă spun imediat și de ce. Opinia mea este că dacă lucrurile evoluează pe direcția în care au plecat, cu siguranță pentru a reuși să echilibreze într-un anumit fel fondul de sănătate, vor trebui să impoziteze practic toate veniturile, pentru că așa cum și fondul de pensii are o mare problemă, în sensul că în fond nu se adună suficienți bani din care să se poată plăti pensiile și atunci se fac transferuri de la bugetul de stat tocmai pentru a reuși
să susțină
bugetul fondului de pensii. Aceeași situație este și în privința sănătății. Din păcate, o bună perioadă de timp, foarte multe persoane din România au fost beneficiare ale sistemului de asigurări de sănătate, dar nu și contributoare la sistemul de asigurări de sănătate. Atunci nu vorbesc de dumneavoastră, vorbesc la modul foarte general.
Da,
pentru
da.
Că sunt sigur dumneavoastră pe perioada în care ați desfășurat activitate, vi se opreau toate dările către stat, nu? Da. Așa, fără doar și poate, dar
în Constituție nu este prevăzut ca pensionarii să beneficieze de toate drepturile.
Distinsă doamnă, sunt multe prevederi constituționale
nerespectate,
n-aș spune nerespectate, în fine, care uneori sunt interpretate, după cum bate vântul, dacă bate dinspre est sau dinspre vest.
Da, dar pe mine atâta mă deranjează. Dacă eu contribui din pensia mea, da? Lunar.
Oricum, pensiile mai mici de 740 de lei, nu au fost la aceste pensii. Nu. Nu, cu siguranță, pensiile mai mici de 740 de lei
nu au
fost afectate. Sau nu
trebuiau să fie afectate.
Nu trebuiau.
Dar nu cred,
toate sunt afectate, să știți. Nu s-a luat în considerație.
Adică procentul a fost...
Dacă a fost 741, da.
Băi, de asta am spus.
Și
până...
trebuia de la suma asta în sus.
Evident.
Nu de la toată suma.
E foarte adevărat ce spuneți
deci,
dumneavoastră.
Vedeți, s-au făcut încălcări, s-au făcut automatizări. Ce a zis? Luăm și tăiem și gata. Dar nu se gânde. De exemplu, noi acum cu indexul de inflație, cu
da,
asta.
Da.
Ei ne-au înghețat pensiile. Nu vrem nimic. Să ne dea ce ni s-a luat. Atât e suficient. Că, de exemplu, sunt unul care nu beneficiez, îi mulțumesc Domnului de sus ceresc și tatălui și tuturor, așa care țin cu mine și eu cu ei, nu beneficiez de nimic asistență sanitară, da?
Ăsta e un lucru pozitiv până la urmă.
E un lucru, da, știu că ăsta l-am înțeles de mult.
Da.
Că trebuie să am eu grijă de mine, nu alții.
Gândiți foarte bine.
Așa, colaborăm împreună și nu mă duc la asistență sanitară decât o dată pe an să zic bună ziua, seară, că mai trăiesc.
Da, și sigur, în măsura în care aveți niște probleme care trebuie să totuși rezolvate, nu lăsate pe...
N-am nicio problemă.
Cu atât mai bine.
Ceresc, am 70 de ani,
Nu. Mulți înainte. Am...
Da, vă mulțumesc frumos. Și dumneavoastră.
Mulțumesc.
Nu că nu vreau să dau. Dau, dar de ce? Pentru că dacă în caz că am nevoie, deja am cunoștințe care s-au dus la medicul de familie și s-au pus la taxă. Nu?
Am să vă,
de
am
ce
să
dacă
vă...
el plătește lunar o sumă de... De ce să plătim încă o taxă?
Da, nemulțumirea noastră, din punctul meu de vedere, este justificată.
Nu numai
și
pentru
o,
mine,
și o înțeleg.
Pentru toți pensionarii.
Pentru toți pensionarii și părinții mei sunt pensionari și știu foarte bine chestiunea aceasta și, din păcate...
Eu vă întreb, nu analizăm cauza. Ce trebuie făcut?
Doamnă, mi-e teamă că este...
Nu știu unde să mă duc.
Mi-e teamă că este o bătălie pe care nu puteți să o câștigați. Pentru că, din păcate, lucrurile în momentul de față, și dumneavoastră probabil vă mai uitați
da,
la televizor și vedeți,
și
vedeți cum evoluează situația economică.
Multe lucruri nu sunt corecte.
În viață multe lucruri nu sunt corecte, așa cum spunea și colega noastră, dar din păcate nu știu dacă întotdeauna avem și pârghiile legale pentru a rezolva situația
da,
care ne nemulțumește.
I-au câștigat și degeaba.
Da, intrăm într-o discuție
da,
care
da,
e,
da,
foarte amplă, e,
deci
e foarte
nu
amplă.
Și tot generalizăm.
Nu am nicio speranță decât la Domnul. Vă mulțumesc.
Păi întotdeauna să știți că justiția divină rezolvă lucrurile definitiv.
Și eficient față
și
de
eficient.
Justiția pământească.
Da.
Într-adevăr, este o situație delicată, domnule avocat, și pensionarii se simt neîndreptățiți, având în vedere că și pensiile sunt foarte mici, raportat la anii de muncă. O altă situație, fără să deschidem acum o discuție pe această temă, pentru că nu pensiile sunt tema ediției de față, dar o altă situație este, spre exemplu, a femeilor care au avut mai mulți copii și pentru care perioada comunistă și legea aferentă perioadei comuniste, legea 3 din 77, promitea vechime pentru faptul că ți-ai îngrijit copiii, că ți-ai crescut, că ai fost acasă cu ei, lucru care astăzi nu se mai întâmplă.
Păi,
și sună
da,
femeile și spun, păi
da, dar aici
eu mi-am crescut copiii.
Foarte adevărat. Numai că este o problemă de nuanță pe care oamenii o sesizează destul de greu. Și anume, sigur că sunt anumite perioade pe care legea le recunoaște ca reprezentând vechime. Mai nou știți că inclusiv perioada studiilor universitare
exact.
Este considerată vechime. Dar atenție, nu este perioadă contributivă. Ori ceea ce contează pentru calcularea pensiei este perioada în care persoana respectivă a contribuit la fondul
efectiv.
De pensii.
Da.
Interesează ca vechime doar în ceea ce privește numărul de ani pe care legea îi stabilește pentru a putea beneficia de pensie de limită de vârstă. Atunci te ajută această prevedere a legii care spune că, da, perioada în care ai fost în concediu se consideră vechime în muncă, dar sub aspectul calculului pensiei, această prevedere nu ajută cu nimic, pentru că pensia este un drept pe care îl are un om, pentru că pe perioada vieții active, lună de lună, a contribuit cu niște sume la fondul de pensii și atunci acele sume se reîntorc la el sub forma pensiei. Ori s-a ajuns în această situație și datorită faptului că foarte multe categorii profesionale au beneficiat de niște prevederi favorabile. N-am să le nominalizez din respect
nu
față de acele
rost.
Categorii sociale, dar nu este normal ca un profesor, un medic să lucreze 40 de ani, să contribuie pe toată această perioadă, iar la sfârșit când se trage linie, pensia lui să fie stabilită pe bună dreptate în raport de contribuția pe care a avut-o, iar altă categorie profesională să se pensioneze la 40 de ani sau la 45 de ani și nu asta e problema de fapt, că se pensionează mai devreme, ci pensia este stabilită nu pe baza contribuției avută de el
efectivă.
Pe toată perioada activității pe care a desfășurat-o, ci ca un procent din ultimul venit realizat. Ne mirăm că s-a ajuns aici. S-a ajuns aici tocmai datorită faptului că de-a lungul timpului modul în care a fost gândit acest sistem de pensionări pentru anumite categorii a fost un mod bazat nu pe sistemul contributiv. Și s-a ajuns tocmai la acest deficit al fondului.
Și atunci compensăm, apropo de deficit și apropo de apelul telefonic al ultimei ascultătoare, compensăm prin...
Și plătim noi toți ceilalți. Plătim noi toți ceilalți. Pentru că aceste transferuri de la bugetul de stat sunt banii noștri, ai tuturor. E în mod evident și sigur, dacă se pune problema la un anumit moment că anumite categorii sociale ar trebui să beneficieze de niște pensii mai mari și nu sunt din start împotriva acestei idei, atunci trebuie găsită o formulă în care, pe baza salariilor pe care ei le au și care eventual pot fi majorate la un anumit nivel care să însemne și o contribuție corespunzătoare mai mare, se va putea ajunge la o pensie corelată cu acea contribuție, la un echilibru. Adică soluția nu este să îl pensionezi la 45 de ani și să-i dai 80% din ultimul salariu, ci soluția este să-i majorezi salariul la un astfel de nivel încât contribuția pe care el o datorează să fie suficient de mare în așa fel încât la 40, 45 sau 50 de ani când se pensionează să poată beneficia de recunoștința statului, ca să spunem așa, pentru activitatea pe care a desfășurat-o. Deși și aici sunt multe chestiuni de nuanță, că și alte categorii sociale și profesionale ar trebui să beneficieze de recunoștință.
Cu alte cuvinte, nu avem nicio altă posibilitate decât să ne supunem
legii. Sunt acte normative.
În vigoare. Exact, asta vreau să spun. Există acte normative.
Sigur.
Împotriva cărora cel mult poți declara neconstituționalitatea unor articole, dar
da,
nu...
Trebuie văzut în ce măsură acea
este
prevedere,
susținută.
Sigur, are o susținere suficient de puternică în raport de textul constituțional pe care pretinzi că l-ar încălca.
Corect.
Altfel, este pur și simplu un demers care nu rezolvă nimic.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Aș avea și eu o întrebare în legătură cu o situație, am să vă explic. Eu și tatăl fetiței mele de un an avem niște discuții și s-a mai întâmplat în trecut, în fine n-am ajuns la discuții atât de grave. El este trecut pe certificat nefiind la naștere, la nașterea fetiței, dar recunoscut ulterior din greșeala mea în certificat și la ultima ceartă a pus problema încredințării copilului. Ori eu, pe calea amiabilă, bănuiesc, nu știu ce acte vrea să facă el. El este o persoană destul de imprevizibilă, o persoană care a târât în tribunal mai inclusiv pe fostele soții. Și eram curioasă să văd dacă să-mi spune dumneavoastră la ce mă pot aștepta de la el sau ce poate să-mi facă, ce demersuri juridice poate să facă.
Apropo de autoritatea părintească.
Apropo de autoritatea părintească și din ce mi-a spus dumneavoastră, înțeleg fostele soții că e un recidivist, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare.
Păcate, da. Păcate, am fost oarbă la momentul respectiv, iar acum...
Oamenii greșesc în viață, doamnă. Trebuie să plecăm de la premisa că nu...
Însă există un motiv de bucurie, copilul.
Da, sigur. Păi, lucrurile se prezintă în felul următor. Bănuiesc că domnia sa, dumneavoastră, sunteți căsătoriți.
Nu am fost niciodată căsătorit.
Nu sunteți căsătoriți, am înțeles.
Deci
am
nici
înțeles.
La momentul nașterii copilului, dar nici ulterior.
Nu contează, dânsul apare pe certificatul copilului
da,
ca și tată al acestuia. Da, bun.
Eu l-am trecut cu mâna mea, l-am trecut...
Da, din păcate, de ce? Nu este tatăl copilului sau...
Este tatăl copilului, dar este un explos sentimental care a făcut foarte multe rele și din punctul
dar calitatea de excroc sentimental nu exclude pe cea de tată al unui copil.
Nu este
o altă chestiune. Poftim?
din punctul meu de vedere...
Dar este tatăl biologic al copilului.
Este tatăl biologic al copilului.
Este tatăl biologic al copilului. Mulți sunt tatăl biologici. Din punctul meu de vedere e foarte simplu.
Da, însă în fața legii tatăl biologic are anumite obligații față de copilul său.
Are și drepturi și corelativ obligații, în mod evident.
Din punctul meu de vedere nu are niciun fel de obligații. Important era să știu dacă poate să-mi facă ceva sau... Ce demersuri poate face el ca să, nu știu, eventual să-mi ia copilul?
Păi,
sau...
doamnă, în principiu nu văd de ce ar dori să ia copilul, pentru
să-și
că...
Să-și asume obligații.
Pur și simplu, pentru că nu a obținut lucrul ăsta și...
Doamnă, în condițiile în care dumneavoastră aveți mijloacele necesare pentru a-l crește, pentru a-l educa, pentru a-i oferi tot suportul de care el are nevoie.
Eu nu am proprietate, eu stau cu chirie, în schimb el are. Aici este diferența.
Da, dar are mai puțină relevanță chestiunea aceasta, pentru că nu se judecă, sigur, nu se judecă doar pe aspectele legate de existența unei locuințe în proprietate, nu, ci de ansamblu situației persoanei respective, adică de existența unor venituri stabile, de relațiile afective care s-au creat între copil și părinți, pentru că e foarte important, până la urmă, ceea ce contează în momentul în care instanța se va pronunța pe o cerere de genul acesta este interesul superior al copilului. El primează. Înțelegeți? Deci în fața instanței prioritate va avea interesul superior al copilului și dacă din probele care se administrează instanța ajunge la concluzia că dumneavoastră îi puteți oferi tot suportul, nu numai financiar, dar și afectiv și psihic pentru a se dezvolta armonios, n-are nicio relevanță că persoana care este tatăl copilului are o locuință în proprietate, iar dumneavoastră stați cu chirie.
Am înțeles.
Deci
și,
nu...
de exemplu, va putea, îi se vor permite cele două, sau nu știu, două weekenduri.
Un program de vizită, un program de vizită, fără doar. Dar, și poate.
Eu trebuie să fiu acolo pentru că s-a mai întâmplat lucrul ăsta când ne-am certat și s-a degenerat, în fine, la violențe și la alte cele.
Păi, în principiu, instanța va stabili exact programul de vizită și ce presupune, ce interval orar, cum se va derula efectiv acest program, pentru că dumneavoastră, măsura în care se va ajunge acolo, veți putea aduce în discuție și chestiunile acestea legate de eventuale violențe fizice care...
Și temerea față,
sigur,
de...
Faptul că se ajunge uneori la o agresiune fizică și instanța va avea în vedere această susținere.
Adică se poate face și în prezența părintelui,
sigur,
celuilalt,
da.
În prezența,
sigur,
mamei, vizita tatălui.
Tocmai din contră, deci nu aș vrea să fiu prezentă pentru că agresiunile sunt la...
Adresa dumneavoastră, nu a copilei, nu a copilului, da? Fetiță, parcă am reținut că aveți. Deci nu l-a adresat copilului. Toate lucrurile acestea se arată în instanță. Cert e că nu există o acțiune la ora actuală și poate că nici nu va lua inițiativa aceasta.
Sentimentul meu e că nu va exista, doamnă.
Da.
Pentru că oricât de mult ar dori să vă șicaneze, un demers judiciar este ca o sabie cu două tăișuri. S-ar putea ca pune mâna pe ea să te tai. Și pentru domnia sa, demersul acesta s-ar putea să nu aibă efectul scontat sau să nu aibă finalitatea pe care și-o dorește și atunci să se frigă.
Am înțeles, da.
Cert este să vă vedeți de viață?
Sigur. Dumneavoastră aveți o obligație legală de a, de a avea grijă de copil, de a-i oferi tot suportul și financiar și sufletesc și psihic pentru a se dezvolta armonios. Restul, chestiunile acestea și canatorii între dânsul și dumneavoastră ar trebui să se răsfrângă cât mai puțin asupra copilului. Adică
de fapt,
să aveți
sunt
grijă,
despărțiți în fapt,
sigur,
nici nu...
Să aveți grijă ca situații de genul acesta în care copilul eventual ar putea asista la agresiuni fizice să fie cât mai puține sau chiar să nu existe.
Asta era și ideea, pentru că din moment ce eu am luat decizie, mi-era teamă să nu... să nu încerci altceva.
Să știți că,
să știți că
există posibilitatea de a apela organele de poliție în măsura în care el este agresiv și...
Nu s-a putut. Ultima dată, în fine. Organele de poliție nu sunt atât de competente sau cel puțin cu mine n-au fost. De aceea vreau să știu exact ce se poate întâmpla.
N-aș spune lucrul acesta. Până la urmă sunt oameni și oameni. Poate că ați nimerit noastră o persoană care era sătulă de muncă, să spun așa, la momentul respectiv.
Asta e adevărat, da.
Că sunt oameni obosiți de muncă.
În fine, foarte simplu este, asta încercam să vă spun, foarte simplu este ce s-a întâmplat, să nu-i se mai deschidă ușa, să nu mai aibă acces și de asta în momentele astea...
În condițiile în care nu există o hotărâre judecătorească care să stabilească faptul că dumneavoastră aveți obligația să-i permiteți accesul la copil, să-l ia sau să vină să stea cu el o oră, două, trei, aveți posibilitatea de a nu-i deschide ușa. E opțiunea noastră.
Deși acum înțeleg, da, deci există această posibilitate, pentru că...
Da, bineînțeles.
A pus problema că nu se poate, că fiind tată nici nu se pune problema. Că ce
nu e adevărat, nu e adevărat. Dumneavoastră, prevalându-vă de...
Neexistând
o hotărâre judecătorească.
Când există o hotărâre, discutăm altfel.
Atunci dumneavoastră aveți niște obligații în raport de o hotărâre pronunțată de o instanță de judecat.
Dar nu existând un proces... Cu privire la acest lucru și o sentință, o hotărâre?
Și dumneavoastră, în momentul de față, din ceea ce mi-ați spus, aveți niște argumente în a fi foarte reticentă să-l primiți în locuința dumneavoastră. Și anume această agresivitate pe care dânsul o are, da?
Da, da.
Și care, într-un moment din acesta de lipsă de luciditate, s-ar putea răsânge inclusiv asupra copilului, nu? Cine garantează că... furia domniei sale nu se va revărsa și asupra copilului, nu doar asupra noastră.
Da.
Deci nu aveți, da, din punct de vedere legal, nici în momentul obligație. De față, niciun fel de obligație.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte, foarte mult.
Cu mare plăcere. O zi bună.
Revedere. Și de data aceasta timpul este foarte, foarte înaintat. Nu mai avem posibilitatea să preluăm niciun apel telefonic. Apropo de ceea ce spuneam la începutul emisiunii, că avem 59 de minute, multe, multe minute, dar acestea au trecut, am ajuns la final. În scurt timp va trebui să ne luăm la revedere. Domnule avocat, pe final, repede, repede, câteva informații despre autoritatea părintească, pentru că am rămas datori ascultătorilor noștri.
Autoritatea părintească este o instituție nou introdusă. Sunt foarte multe elemente de noutate. Probabil că timpul nu ne permite. Cu altă ocazie,
aproximativ
un minut, ceea ce trebuie să se cunoască de către ascultătorii noastre este faptul că autoritatea părintească se concretizează în niște drepturi și obligații corelative pe care le au părinții în ceea ce îi privește pe minori, cu titlu de exemplu obligația de a-l întreține pe copil, de a-i obține veniturile necesare pentru a-i acorda o întreținere completă, obligația de a-l supraveghea pe acesta, de a coopera cu copilul și de a îi respecta viața intimă, privată și demnitatea. Un alt element foarte important este acela că părintele are obligația de a-i permite copilului păstrarea relațiilor personale. Aici includ vizitele, scrisorile, convorbirile telefonice cu rude sau cu alte persoane de care acesta este atașat prin relații de tip familial. O altă obligație importantă este aceea că părintele trebuie să ia în considerare opinia copilului.
Destul de nouă pentru România.
Da, și rămâne de văzut în ce măsură această obligație chiar va deveni o practică a societății noastre. Probabil că va trebui să treacă totuși ceva timp. Și nu în ultimul rând să îndrume copilul potrivit convingerilor religioase pe care le are în vederea alegerii unei anumite religii, însă fără a-l putea obliga să adere la aceasta. Cam acestea ar fi în mare, repede,
da,
chestiunile care vizează instituția autorității părintești.
Domnule avocat Liviu Teodorescu, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Cu mare drag.
Dragii mei, am ajuns la final. De asemenea, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!